Pois mañá sábado ás 10 temos un concerto importantísimo, parte do Verán Cultural de Negreira 2021. Temos a Cantiga e Agarimos, cos que xa estivemos onte aquí en Radio Negreira, e hoxe temos connosco a Bieito Romero de Luar na Lubre, unha eminencia, unha institución Luar na Lubre da música galega e da divulgación das nosas raíces, e a verdade que estamos moi agradecidos, porque non todos os días podemos falar, escoitar, sei que así, pero non desta maneira tan directa con alguén de Luar na Lubre. Entón, pois, moi bos días, Bieito, que tal estás e moitas grazas por estar con nós.
Pois moi bo día, estou moi ben, cun día maravilloso por aquí, encantadísimo de poder charlar contigo, con vos.
Moitas grazas, sentímonos afortunados, é unha verdadeira maravilla o que facedes, levádelo moitísimo tempo facendo, xa dende 1986, que choveu.
Sí.
Nada, contame que tal estás levando este verán ti, como levas e como leva o grupo pois esta tempada de estío, estades axetreados, moitos proxectos.
Pois, concretamente este ano, moi ben, a verdade que foi un ano de recuperación do tempo perdido no pasado ano 2020, certo que o ano pasado sacamos o último noso traballo, 19º da nosa trayectoria, que Vieiros e Vieiras, que tiñamos aproximadamente 100 concertos programados para a presentación deste disco.
Claramente,
pois, no momento en que saiu o disco, decretou o seu estado de alarma, a maior parte deses concertos pois adiáronse. Tuveron que prácticamente non pudemos facer casi nada, porque o ano pasado a situación era ben diferente a deste ano, a pesar de que seguimos en pandemia, non? Este ano, pois, como recuperando todo ese esa cantidad de concertos que quedara adiado do ano pasado, e ao mesmo tempo, pois, aproveitando que estamos en ano xacobeo e que tamén xa dá alguna cousa extra, estamos tendo un brand fantástico, non somente en Galicia, sino fora de Galicia, non paramos. Neste caso, pois, temos este concerto de Negreira, que ven precedido do outro en Cabana de Bergantiños, e o día seguinte en Porto Marín, e así seguimos, encantadísimos de poder recuperar pues, todo este tempo que non se pudo facer música, ¿no?
Bueno, isto pode dicirse que é parte da xira do disco, ou tampouco podemos falar de xira aínda neste senso de pandemia?
No, e o ano pasado tamén fixemos xira, o que pasa que, claro, daqueles 100 concertos igual fixemos 20, nada máis, porque non,
claro,
non houve posibilidade, e as posibilidades que houve, en algúns casos, houve que adiálas, pues, porque a incidencia da pandemia superaba pues, a posibilidade de facer cousas. Pero, bueno, neste ano non tivemos que suspender nin adiar ningún concerto, vai todo moi ben. Xa te digo, o 80% do que fixemos ata agora foi fora de Galicia, agora ven unha batería de concertos que sí que xa encaixan máis dentro da nosa xeografía, e nada, todo ben, estamos pues, precisamente nesta xira de Vieiras e Vieiros Historias de Peregrinos, que me imagino que continuará durante todo este ano e parte do vindeiro ano 22, porque tamén é ano declarado ano xacobeo por toda esta historia, entón, pues, como un disco que é unha especie de banda sonora que nos fixemos para os peregrinos, para os diferentes camiños que chegan a Compostela, me imagino que continuaremos durante o vindeiro ano, que será un ano de transición, para dar paso a preparar o que sería o noso 20º traballo, non?
Falaremos agora dese 20º traballo de Vieiras e Vieiros, pero antes preguntarche pois como estades levando este tema de restriccións, de aforo e de distancias nos concertos. Era dura ao principio ou soubestes leválo ben?
Mira, a todos nos adaptamos, ¿no?
Claro. Sabes,
isto é unha cuestión de adaptación. Un primeiro momento, pois, a verdade é que é triste ver a xente que podría estar bailando ou cantando ou disfrutando coa nosa música vela sentada e con mascarillas, non? É unha sensación moi extraña, non? Pero despois, os concertos que levamos, pois, estamos xa nunha situación como de adaptarnos a estas circunstancias. É certo que isto veu para quedarse, pero tamén é certo que isto vai pasar.
Claro.
Veu isto chegará un momento en que volveremos un pouco a vida, non? A esa normalidade que conhecimos anteriormente, e non creo que tarde, non? Pero en calquera caso, pois de momento temos que adaptarnos a esta situación. Boé que se poda facer música, boé que a xente poda participar, ainda que haxa distancias, ainda que haxa máscaras, Pero bueno, en calquera caso, creo que un ano de transición que nos vai a levar a unha situación máis parecida que tínhamos antes.
Pois sí, ademais, axúdanos moitísimo a valorar as cousas, a música.
Creo que hai máis atención, neste sentido, a xente ao ter que estar sentada con máscaras e non poder moverse moito, pois atende máis, non? Pero bueno, eu prefiro un chisquiño menos de atención e máis, digamos, máis participación.
Máis movimento, caso, claro.
Sí, máis movimento, porque eu creo que somos, os seres humanos somos seres de socializar, de participar, de mostrar emocións. Creo que isto é un pouco que falta, non? A partir de aí, pois claro, estar sentado nunha silla e tal, pois a atención é maior, que é o que vas. Claro. De outra maneira, pues, poderías estar falando con outra persoa, poderías estar tomando algo, poderías estar bailando, e a atención sempre perde un pouco de... Pero bueno, en calquera caso, para mí, eu considero este ano un ano de transición, creo que se está movendo unha cultura, non como nos gustaría, pero sí dunha maneira que, bueno, que nos permite facer cousas, e encantados de poder volver a poder facelas, porque
claro.
Esta é a idea, ¿no?
Como vos afectou a imposición do estado de alarma?
Bueno, realmente o disco grabouse previo á pandemia, unos días antes, rematamos o disco, decidimos continuar porque tampouco tiñamos moi claro de que iba isto da pandemia. É dicir, en principio, pois en 15 días, un primeiro momento en 15 días estaba solucionada a papeleta. Pero, e decidimos que o disco saíse igual, o disco saíu en xunio, pero o disco xa estaba listo en marzo. En marzo empezamos a presentar os primeiros singles. Eu recordo, lembro que estaba na casa, en Pechao, e estaba facendo entrevistas promocionais deste novo CD, do CD que está vixente, o 19º. Claro que nos afectou moitísimo, nos continuamos igual, dentro das limitacións que todo eso nos impuña, que non podíamos ensayar coa normalidade previa, nin podíamos facer os concertos, porque despois xa vimos que tiña esa nova normalidade que impuña unha serie de reglas e de restriccións que non se permitían facer a vida con normalidade. Bueno, dentro desta situación, pues, fomos adaptándonos.
Claro.
Como se decía, desde estén concertos, pues, debimos facer unos 20. Creo que fomos os poucos grupos no tempo de pandemia que continuamos con facendo música sin dar para atrás, porque houve moita xente que decidiu parar. Nos decidimos seguir para adiante, sempre dentro das medidas que estaban establecidas, tendo precaución e cuidado, pero creíamos que a cultura non debería de parar, a música non debería de parar, sempre cando nos deixaran facela, ¿no?
Claro.
Había pues, determinados lugares onde sí se podía facer e aí estábamos nós. Tamén é certo que a COVID pasou por o grupo, pero sin maior
sin
problema.
Baixas. ¿No? Tamén limita completamente as viaxes. Bueno, imos contextualizar para que non o saiba que Vieito escribiu unha canción hai tempo, o Son do Ar, que seguides a cantar hoxendía, coñecida por todos. O músico inglés Mike Oldfield fixo a súa propia versión e convidouvos a vos a Luar na Lubre a actuar xunto a él na xira Then and Now. Xa foi, pois, no 1999. Tamén choveu. E xa aí fixestes moitísimas paradas por Europa, comezastes a convertirvos pois nunha referencia absoluta na música galega e no folk galego tocando por todo o mundo. Imagino que a cousa agora, claro, é complexa para volver a sair do país, pero eu quería saber se é algo que botades de menos, se volveredelo facer cando a situación o permita.
Pois, respondéndoche por orden, efectivamente, claro que votamos moitísimo de menos porque serán unha das nosas facetas. Nós somos, quizás, somos o grupo folk galego máis internacional e este ano, pues, o ano da pandemia, pues, tínhamos unha xira dende México até a Patagonia, pasando por moitísimos países como Colombia, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, en fin. Unha cousa espectacular que tuvo que adiarse, pues, pues, lógicamente, pola situación, non? Cabo Verde era outros lugares que tiñamos 8 concertos nas diferentes illas de Cabo Verde. Sería unha xira maravillosa que adiouse para este ano. Este ano preferimos non facela porque a situación tampouco está como que eles seguían coa idea de levarnos, pero decidimos non facela. Non sei hasta que a situación non se normalice, preferimos non salir do territorio estatal. Pois, pues, bueno, pues, por circunstancias sanitarias e por lógica, non?
Claro.
Pero bueno, temos moitísimo traballo de calquera das maneiras, e esa idea continuar para que isto non pare, non pode parar, e ademais, bueno, o grupo está con moitas energías e con a idea de presentar este novo
proxecto. Claro, bueno, tedes que ter vivido de todo, nesas xiras, nesas paradas.
Home, hai moitas anécdotas, hai cantidade de cousas. Pues mira, a máis cercana, referíndonos a Mike Oldfield, que foi o músico que fixo a versión do Son do Ar no seu momento e que despois se nos convidou a aquela xira de Canao, pues, por decirche unha, non? Foi o concerto da Rede Santa Cristina en Coruña, que foi o concerto máis multitudinario que hubo en Galicia, según os cronistas, non? Que había 150.000 personas naquele concerto, non? Que estaban de Cors, estábamos nós, estaba Mike Oldfield, non? E era un concerto previsto para unhas 20.000 persoas.
Sí.
A Santa Cristina ateigouse de xente a tope, foi un concerto absolutamente normal, no que non hubo ningún tipo de incidencia, para a sobresaturación de xente que non estaba prevista e chegou. De hecho, digo, calculaban que entre 120 e 150.000 personas podía ser o que hubiese allí. Estaba absolutamente colapsado todo. E lembro que despois do concerto quixémonos vir para Coruña, despois de rematar todo, non hubo maneira de salir de ali. E recordo que Mike Oldfield nos pediu de facer unha sí. festa con gaitas e tal. Estuvemos ali hasta 6 da mañá tocando con este fantástico personaxe, este músico. Unha anécdota máis. Lembro que estuvemos nunha jaima, ali unha jaima absolutamente pechada, con seguridade, porque o tipo así o requería tamén. Estuvemos hasta 6 e pico da mañá, pues, a golpe de música galega, do que tocaba él. Foi unha experiencia fantástica. Eu lembro de chegar xa con sol a miña casa, porque non había maneira de sair antes, e foi destes momentos impresionantes. Como comprenderás, son 1.800 concertos en máis de 30 países, imagínate a cantidad de anécdotas que se poden contar. Pero por referirme a unha cercana, foi a esta, ali en Santa Cristina, na Coruña, e foi unha destas historias que non esquece.
En que vos inspirastes como grupo, claro, para empezar a facer cancións e crear unha banda pois deste xénero? Foi todo de ganas, imagino, que todos ao final pois se tes ganas de facer música, iso vai por enriba de todo, pero tamén tendes algún referente especial, algún músico que vos marcara tamén?
Home, músicos hai moitos sempre, porque sempre tes que ter referencias na vida, non? A todos os niveis. Falarse de músicos concretos é complicado, porque moitos influíron. É certo que Luar na Lubre, cando saiu, éramos un grupo de rapaces, sin moitas pretensións, máis que as de facer música galega, de inspiración ou corte, ou dentro dese modo de facer, que é a música celta. Naquel momento empezaban a chegar músicas deste tipo aquí a Galicia, da man de Alan Stivell, da man dos Chieftains, da man da Bob Dylan, de Tannahill Weavers, grupos que para nós son grandes referencias dentro dese estilo de música, e nós, bueno, pois sobre esas músicas entendíamos que aquí tamén se podían facer cousas. Evidentemente, aquí tamén había xente como Emilio Cao, como Adoiro, como Boa, tamén eran referencias importantes, grupos que xa levaban máis anos que nós, non? Dentro da música galega, e que ademais estaban tamén fondamente inspirados pois, por estas correntes atlánticas, non? Luar na Lubre nace a partir de aí, nace con unha idea bastante clara, que creo que se mantivo no tempo, despois de 36 anos, esa idea inicial mantense, e creo que ese é un dos grandes triunfos tamén da nosa trayectoria, non? O manter unha idea inicial, inda que o grupo evolúa, non? Porque, lógicamente, 30 e pico anos dan para moito. Pero, bueno, referencias hai moitas, e a inspiración, sobre todo, foi traballar sobre a cultura galega, sobre a música galega, dende a nosa perspectiva, inspirados nesta corrente atlántica chamada música celta.
Tamén o panorama actual, como ves a situación deste xénero actualmente? Falamos de referentes no tempo, pero bueno, tamén é algo que depende moito das novas xeracións. Xogan un papel chave nisto, é un xénero que ten moito pasado e moito presente, pero crees que tamén ten futuro? Como o ves ti?
Mira, cando nos empezamos, futuro non había ningún, porque esta música pues non era unha cousa como de extraterrestres, non? Moi pouca venta, moi pouca referencia nos medios de comunicación, decir, non tiña ningún tipo de futuro a priori, non? Uh-huh. Sin embargo, sabes que tivo futuro. Hoxe en día hai unha situación paradóxica, curiosa, non? Que é a situación de propostas é a mellor que hubo en toda a historia da música galega. Nunca tantas propostas e tan boas hubo, nunca tan bons músicos hubo como na actualidade, músicos que se adiquen a este estilo de música, pero isto contrasta coa situación da música. A música xa non se vende, a música perdeu ese valor que tiña, os concertos cada vez son menos, ainda que si hai futuro, hai, o que pasa é que hai que recolocar todo de novo. Hai que recolocar todo de novo e ver en que situación queda a cuestión. Vivir da música hoxe en día, cando nos nosos tempos, cando nos empezamos con o Bernalube, era complicado, e que despois tuvo un momento álxido importante. Vivir da música hoxe en día é dificilísimo.
Claro,
e se non vives da música, a dedicación a música vai a disminuir. É dicir, tú tens que diversificar o teu traballo para poder sobrevivir, necesitas ingresos.
Claro.
Entón, todo se complica.
Sí.
Aí está a cuestión. Temos os mellores músicos, as mellores propostas de toda a historia da música galega, cunha situación que é moi delicada para poder traballar e vivir desta profesión ou desta forma de facer. Non? Aí está un pouco o asunto. Como todo vai a unha velocidade vertixinosa, todo isto cambiou moito desde que nos empezamos ata agora, e supoño que cambiará moitísimo dende agora o futuro, non? Entonces, eu entendo que si ten futuro porque hai moita forza empuxando, pero o tempo dirá, porque non sabemos. Igual que nós, cando empezamos, entendíamos que non tiñemos futuro, sin embargo, tivemos.
E tanto.
Hubo moita xente da nosa xeración con moi boas propostas que quedou polo camiño. Pois daqui pa diante, pois eu, como non, oxalá tivese unha boliña para saberlo,
xa.
Pero en calquera caso chámame moito a atención a forza que empuxa, e iso non pode ser en van.
Falábamos do voso último lanzamento, o disco Vieiras e Vieiros, Historias de Peregrinos. Claro, é un achegamento máis de todos os discos que tedes xa a historia de Galicia. Que podemos atopar dentro del?
Vieiras e Vieiros, Historias de Peregrinos é un traballo conceptual sobre, en principio iba a ser sobre o Camiño de Santiago, pero claro, cando te pose a investigar ou a rascar sobre o Camiño de Santiago, te das conta de que non somente xa hai un camiño, sino que hai un lote del. E deses camiños hai moitísimas derivacións, que son, por decirlo de algún xeito, subcamiños. Entón, facer un traballo sobre os camiños era complexísimo.
Claro.
Pero claro, quen son os portadores das vieiras, dese icono do Camiño de Santiago? Pues, e os que fan os vieiros? Pois pues, os portadores das vieiras que fan os vieiros son os peregrinos. Entón, decidimos escoller 14 historias de peregrinos dos diferentes camiños que chegan a Compostela, e nas súas derivacións a Fisterra e Muxía, e poñerlles música. A veces xa a música viña feita, outra vez decidimos que compoñela, historias reais, lendas, tradicións, e un pouco o disco está conformado con esta idea. Os peregrinos como figuras fundamentais que fan os diferentes vieiros, que levan a Compostela.
Levabades xa tempo pensando en basear a música neste senso, no terreo xacobeo, no terreo, pois claro, do camiño, dos peregrinos? Era un proxecto que estaba en mente dende hai tempo?
Pois o proxecto sí, levábamos tempo con esta idea, o que pasa é que, bueno, non atopábamos un momento para editalo. O certo é que o disco é un disco doble. Por un lado, tes este Vieiras e Vieiros, Historias de Peregrinos, que é o que gravamos no ano 19-20, e por outro lado está unha recopilación de cancións referidas ao Camiño de Santiago, a temática xacobea, a lírica medieval galega, que é outro CD, complementando a este, de temas xa feitos ao longo da nosa historia, e que teñen pues, moitas colaboracións, ¿no? O Ismael Serrano, Luz Casal, Patti Bright, Pablo Milanés, bueno, xente que colaborou con nós durante todo este tempo, en temas que teñen relación con eso. Por eso te digo que isto non era unha cousa nova, nin era algo que fixésemos así de súpeto, sino que viña
claro,
de atrás.
Neste
caso, pues, claro, neste caso, decidimos centrarnos nesta banda sonora, ou nesta idea de das historias de peregrinos, de vieiras e vieiros, pero, bueno, isto é algo que viña atrás. Decidimos sacarlo ahora, e coincide con estes dous anos xacobeos, e, bueno, entendemos que é unha banda sonora fantástica para facer o camiño.
Pero iso, hai algunha novedade nos sonidos?
Bueno, no, eu creo que novedades eu creo que hai na innovación de facer as cousas. Pretendemos que en cada disco haxa cousas novas, pretendemos que haxa hay pequeñas pinceladas que distinguen un disco de otro. Creo que eso logramos. En este disco salientable a colaboración de Miguel Ríos como colaborador cantando una canción que se llama Benvido, que é a primeira do CD, e despois, pois, eu creo que son as sonoridades propias do grupo, non?
Claro, sí.
Que nos empregamos habitualmente.
E bueno, claro, imagino que mañá, sábado, poderemos escoitar moito disto do que estamos a falar, do novo, e tamén moito do bello. Tendes ganas de tocar aquí con este repertorio?
Por suposto, claro que temos ganas de tocar en Negreira, xa é a segunda vez que imos a este festival, encantadísimos de poder participar de novo, e neste caso pues, será unha combinación deste 19º traballo, Vieiras e Vieiros, Historias de Peregrinos, con temas clásicos do noso repertorio, como pode ser o Son do Ar, Xoven Santiago, Camariñas, cancións que levan con nos moitísimo tempo, que non pode sacar do repertorio. O motivo fundamental é a presentación deste novo CD, encantadísimos de volver a Negreira de novo.
Xa para terminar, cal é a canción que máis gozades de cantar cando estades no escenario? O momento do concerto no que mellor o pasades ou que mellor pasas ti personalmente?
Eu paso moi ben desde o momento en que saio o escenario para tocar até o último segundo no que estou no escenario xa saindo. Para min, entrar no escenario é unha carga potentísima de adrenalina que te fai sentir en cada concerto, ainda que toques as mesmas cancións, te fai sentir como se tocaras por primeira vez. O público é o que che dá ese pulso tamén. E o público é certo que con o Arnalubre sempre é moi agradecido, e isto fai que cada concerto seña un concerto absolutamente novo.
Claro.
Eu non teño ninguna canción especial, porque estou como dos fillos. Cual prefiro? Pois a verdade é que eu creo que todas as cancións complementan e axudan ao resto. Son
sí,
como unha
son únicas,
equipo,
claro.
E unha especie de equipo que forman unha sonoridade ou un libro que se abre dende a pasta, que abre a primeira folla ata a última folla e a pasta que cerra. É un concerto sin alguna desas cancións non funcionaría. Cada vez que preparas un repertorio para unha xira, ten que ser, nos entendémolo así, e así pretendemos facelo e que a xente entenda tamén do mesmo xeito.
Pues
eso
sí.
Funciona e a xente funciona e eu me paso moi ben dende o primeiro momento até o último.
Fíxate ti que creo que iso é o que fai que Luar na Lubre, despois de 35 anos de traxectoria, siga tendo tanto éxito.
Pois eu creo que esa é unha das pretensións que temos dende o momento en que se creou o grupo até a actualidade, unha das cousas que continuou. Nos dámolo todo, agora a hora de salir do escenario, danos igual que haxa 5 personas que haxa 20.000, vamos a darlle exactamente igual todo e a esa potenciación, pois como eu che dicía, dánola tamén a xente, o gran valor que temos, quenes estades en frente, é quen lle dades vida a unha proposta destas características que, ao fin e ao cabo, pois non deixa de ser unha proposta de vida para a xente e pretendemos que iso se revirta tamén en nós a través das pulsacións que vos nos dades.
Pois sí, eso é máis importante, quedámonos con esas palabras e que todo o mundo se anime a estar mañá no patio do CEIP O Coto, aquí en Negreira, ás 10 da noite. Paga moitísimo a pena, despois desta entrevista eu só teño ganas de ir e de pasalo super ben con vos. E nada, Vieito, moitísimas grazas de corazón por estar aquí connosco, por falar dende o corazón tamén. Nada, moitas grazas tamén por facer o que facedes, non? Que divulgar algo que é tan noso como galego e transmitilo aí por onde ides, polo mundo.
Moitas grazas a ti, pasei moi ben na entrevista, que estas cousas tamén fan.
Ai, pois moitas grazas. Espero que os ointes tamén a desfrutaran como eu e como a ti.
Seguro. Pois un prazer, vémonos en Negreira.
Longa vida para Luar na Lubre.
Moitísimas grazas a vos, unha aperta grande.
Apertas. Vos.